habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen arbaca ah bisha Juulaay ee sanadka 2022-kana waa lix. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta Ankara kula kulmay dhiggiisa dalka Turkiga Rajab Tayyib Erdogan.
Inta waxaa lagu fasiri karaa jadwalka iyo jadwalkii kulamada iyo maxaa layidhaahdaa madaxweynaha oo isku soo aaday unbay ahayd shirka shir madaxeedka IGAD ee ka dhacaya dalka Kenyana wafdiga sare oo Soomaaliya ka tag leeyahay waa ay tageen, waana ay ka qayb galeen.
Waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
Magacaygu walaal waa Faadumo Maxamed Jaamac, waxaan ka shaqeeyaa IC Milan Beauty Salon Garoway. Wallaahi cilaanku maxaan ku rahdaayo quxinta dumarkao dhan baan qabaynaa. Marka anigu koofeerkan IC Milan Beauty Salon kama tababaran, laakiin gabdho ka tababartay baa jooga.
Warar kale oo la xiriira qaraxyo ka dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye ayaad maqli doontaan. Sidoo kalena waxaan idin haynaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka oo yeeshay kulan ay ku xalinayaan khilaafaadka siyaasadeed ee doorashada Soomaaliland. Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Qarax maanta ka dhacay degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho ayaa lagu dilay Xaashi Cumar Xasan oo muddo 18 sano ah ku xirnaa dalka Talyaaniga. Qaraxa ayaa ila wareedyo sababa ammaan u diiday in magacooda la sheego. Waxay v o a u sheegeen inuu ka dhashay aalad qaraxda oo lagu xiray baabuurkii uu la socday marxuumka. Ilaa hadda booliska Soomaaliya ma aysan ka hadlin ama si rasmi ah ugamaysan hadlin qaraxa. Lama oga sababta loo beegsaday Xaashi Cumar oo horey loogu helay dilka laba saxafi oo u dhashay dalka Talyaaniga oo lagu kala magacaabi jiray Elara Albi iyo Marin Harvarin oo sanadkii 1949 lagu dilay magaalada Muqdisho. Xaashi Cumar ayaa ku adkaysanayay inuusan dembigaasi gelin. Xukunka ku dhacay Xaashi Cumar sanadkii 2000 ayaa maxkamaddu ay ka laabatay sanadkii 2016 kadib markii ay soo baxeen cadeymo cusub oo muujinaya in mid ka mid ah dadkii ku marqaati furay uu been sheegay. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa u dagaalamaya Arbacada maanta inuu xafiiskaasi joogo kadib iscasilaadii 30 ka mid ah golihiisa wasiirada oo gelgishay sii jiritaanka aasaaska dowladdiisa. Wasiirada iyo mas-uuliyiinta hoose iscasilay ayaa ku gacanseeray la shaqaynta maamulka fadeexaysan sida ay sheegeen, waxaana sii hurisay shakiga laga qabo in Johnson uu sii ahaan karo hogaamiyaha xisbigiisa iyo kan dalka Britain. Johnson oo hortagay golaha sharci dejinta oo maanta su'aalo la weydiinayay ayaa wacad ku maray inuu xukunka sii joogayo xitaa iyadoo xafiiska ay banneeyeen inta badan golihiisa wasiirada, kuwaas oo gaar ahaan kuwooda ugu cuslaa, isagoo u sheegay sharci dejiyaasha in shaqada ra-iisul wasaaraha ay tahay mid adag oo duruufo ay ku xeeran yihiin. Tan iyo markii talaadadii ay iscasileen, wasiirkii maaliyadda Rishi Sunak iyo wasiirka caafimaadka Sajid Javid kuwaas oo si dhaqso ah u beddelay ra'iisul wasaaraha rafshada ku jira ayaa waxa sii kordhay tirada wasiirada ee ka sii degaya tareenka Johnson kuwaas oo gaaray ilaa iyo 30 daqiiqadii u dambeeyay. Xubnaha is-casila ayaa sheegay in shaqada uga tageen inaysan taageeri karin habka uu Johnson u maareeyay fadhiixada dhacay oo uu ku jiro kiiska mas'uul ka tirsan dowladdiisa oo lagu eedeeyay anshax galmo. Mucaaradka ayaa rajaynaya inay beddelaan sharciyada xisbiga ee ogolaanaya in Johnson uu waayo codka kalsoonida. Bishii la soo dhaafay ayuu ka badbaaday ama uu kaga badbaaday 40% codadkii ay qaadeen sharci dejiyaasha isaga kasoo horjeeda. Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas iyo hogaamiyaha Xamaas Ismaaciil Haniye ayaa markii ugu horreysay ku kulmay meel fagaara ah muddo sanado ah kadib labada mas'uul markii ay isku arkeen dalka Aljeeriya oo ay kaga qayb galeen dabaaldegga xorriyadda dalkaasi. Warbaahinta dowladda Aljeeriya ayaa xilli dambe oo talaadadii xalay soo warisay in xubno wakiilo ah oo kala matalaya dowladda Falastiin iyo dhaqdhaqaaqa Islaamiga Xamaas ay goobjoog ahaayeen kulanka oo ay ugu yeereen mid taariikhi ah. Labada dhinac oo kulan rasmi ah oo folkafool ah ayaa isugu yimid markii ugu dambeysay bishii Oktoobar ee sanadkii 2016 oo ay ku kulmeen magaalada Doha ee dalka Qatar, waxaana hadda ay si wada jir ah isugu arkeen kulan ay la qaateen madaxweynaha Aljeeriya Cabdulmajid Tabuni, kaas oo dalkiisa uu dabaaldegayo 26 guuradii kasoo wareegtay markii ay Faransiiska ka qaateen xorriyadda. Xisbiga cilmaaniga ee Cabaas uu hogaamiyo ee Fatah oo maamula Falastiin ayaa ka taliya daanta galbeed tan iyo doorashadii 2007 waxa uu khilaaf kala dhexeeyay ururka Xamaas markaas oo doorasho ay dhacday. Kooxda Islaamiyiinta ayaana xilgaasi la wareegay daanta galbeed. Dhegeystayaal, warkeenni dunidana waa nagiinta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku horeyne, maalmahan magaalada Ankara ee dalka Turkiga waxaa ku sugan wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha ayaa intii uu Turkiga joogay waxa uu booqday xero lagu tababaro ciidamada Soomaaliya. Waxa uu hadal ka jeediyey xarunta daraasaadka isagoo maanta kulan la qaadanaya ama kula leh qasriga madaxtooyada dalkaasi Ankara dhigiisa dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Haddaba booqashada madaxweynaha Soomaaliya ee Turkiga ayaa Maxamed Colaad Xasan uu wax ka weydiiyey afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar.
Walaal, safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee dalka Turkiga wuxuu casuumaad rasmi ah ka helay madaxweynaha Turkiga. Waxaanu safar ku daarnaa oo ama ku saabsanaa iskaashiga amni, ganacsi iyo ka dhaqaale ee labada wadan ka dhexeeya. Waxaa kale oo jirtay iyadana in maxaan dhahdaa hagaajinta iyo adkeynta xiriirka labada wadan intuu kulanku ku saabsanaa iyo safarkuba. Madaxweynaha waxaa intuu meesha joogay uu booqday dugsiga tababarka Isbaarta ee ciidamada Soomaaliya lagu tababaro. Waxa uu khudbad kolley aan rajaynayay inaan dhegeysatay oo qiimo leh uu ka jeediyey xarunta cilmi baarista siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada meesha ku taalla dalka Turkiga. Jaaliyad Soomaaliyeedna waa uu la kulmay markaa safar ugu ahaa aad mina dhalo ah.
Waa gartay, maanta waxaa la filayay madaxweynaha iyo madaxweynaha dalka Turkiga inay kula yeeshaan, bal haddii uu dhacay kulanka iyo wixii ka soo baxay?
Kulanku wuu dhacay madaxweynuhu waxa madaxweynaha waxaasi milga sare ama aad u heer sareysa loogu soo dhaweeyey xarunta madaxtooyada dalka Turkiga ee ku taalla Ankara. Waxaa loo riday si waafaqsan maamuuska diblomaasiyadeed 22 masbax si sharaf leh oo aad u heer sareysa oo ka turjumaysa xiriirka specialka ama khaaska ah ee labada wadan ka dhexeeyana waa loo soo dhaweeyey. Labada hogaamiye kulankoodu weli wuu socdaa, waxaan wada hadlayno wixii ka soo baxana insha allah warbaahinta waa la wadaagi doonaa.
Cabdikariin, waxaa jiray heshiisyo hore oo dowladdii ka horreysay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ay la gashay iyo xitaa markii teemkiisii koowaad isagoo madaxweyne ahaa heshiisyo dalka Turkiga la galay baa jiray. Heshiisyada maxaa laga yeelayaa?
Heshiisyada aad sheegtayba Maxamedow, heshiisyada dalka Turkiga iyo Soomaaliya ka dhexeeyahay waxay ahaayeen kuwa ku salaysan iskaashiga amniga iyo dhaqaalaha. Iskaashiga militarina waa uu kamid ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud garabkiisii hore isaga saxiixay dugsiga dhismihiisa iyo tababarka ciidamada iyo howlahaas oo idil waxay ahaayeen wixii ay madaxweyne Xasan Sheekh waqtigiisii hore iyo socotaa heshiisyada iyo xiriirka labada wadan ka dhexeeyahayna kuma saabsana hogaamiyaasha ku saabsan yahay dalalka iyo shucuubta labada wadan iyo iskaashiga qotada dheer lee ka dhexeeya. Marka heshiisyadu sidoodiiba soconaya wax shalay iyo maaragtay maamulkii ka horreeyay bilowdayna ma ahayne waxay la socdeen ama ay la hanaqaadeen sidii Turkigu markii aad xusuusato Soomaaliya usoo gurmanayay xiriirka labada wadan sidii u hagaagay iyo halkii uu ka hanaqaaday ay waafaqsan yihiin heshiisyadaas.
Madaxweynaha waxaa la filayay shir madaxeedkii IGAD ee ka dhacay Nairobi inuu ka qayb galo, taa beddelkeedana Turkiga ayuu si lama filaan ugu duulay. Arrintan maxaa lagu fasiri karaa?
Arrintan waxaa lagu fasiri karaa schedule-ka iyo jadwalkii kulamada iyo maxaa lidhahda madaxweynaha oo isku soo aaday unbay ahayd shir madaxeedka IGAD ee ka dhacaya dalka Kenyana wafdi heer sare ah oo Soomaaliya matal leeyahay waa ay tageen waana ay ka qayb galiyeen. Marka Soomaaliya waxba kama ay baaqan sida muuqatana laba madalood oo maaragtay heer sareeya ayaa Soomaaliya maanta lagu matalayaa.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar oo uu warramayay wariyaha V O da Maxamed Colaad Xasan. Haatanna Muqdisho. Allaha u naxariiste Xaashi Cumar Xasan oo muddo 18 sano ku xirnaa dalka Talyaaniga ayaa maanta lagu dilay qaraxa ka dhacay degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaa ila wareediyo sabab ammaan u diiday in amnigooda la sheego, waxa ay VOA-da u sheegeen inuu ka dhashay aalad qaraxda oo lagu xiray baabuurka uu la socday. Ilaa iyo hadda booliska Soomaaliya si rasmi ah ogamaysan hadlin qaraxa. Xaashi Cumar ayaa horey loogu helay dilka laba saxafi oo u dhashay Talyaaniga oo lagu kala magacaabi jiray Ilara Albi iyo Miran Harovatin oo sanadkii 1994 lagu dilay Muqdisho. Xaashi Cumar ayaa ku adkaysanayay inuusan dembigaasi gelin. Xukunka oo ku dhacay Xaashi Cumar sanadkii 2000 ayaa maxkamaddu ay ka laabatay sanadkii 2016 kadib markii ay soo baxeen cadeymo muujinaya in mid ka mid ah dadkii ku marqaati furay uu been sheegay. Xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimu oo xaqiijinaya dilka Xaashi Cumar ayaana sidoo kale ka tacsiyay geerida. Cumar Xaashi ayaa 12 bishii Maarso ee sanadkii 2018 waraysi uu siiyey V O A kaga hadlay magdhow ay maxkamadda u xukuntay in laga siiyo xukunkii qaladka ahaa ee ku dhacay. Waxaa sidoo kale uu ka hadlay muddadii uu xirnaa iyo noloshii xabsiga isagoo u waramay wariyaha V O A da Falastiin Axmed Iimaan.
Anay waxaan heray 17 sano iyo 5 bilood, laakiin waxaa jira 1 sano oo ay meel ugu hayeen komunita ayadan xariga, laakiin ay ima xisaabin taasoo xidheen waa banaanka usoo baxbaxay taas wax barbalayna ma leh.
Muddo intaasi la-eg markaa xirneyd saameyn intee la-eg xarigaas noloshaadi iyo naftaadi ku yeeshay
maskaxiyaorta waa wax xun waa inaad si sharci dara aad meel ku xiraato, laakiin qofka marba haddii aad tahay qof muslima maarata oo ilaahay yaqaano waxaana ay yihiin wax oo xag ilaah ku dhacay waa sabarkaaga iyo waxaas oo dhan maarkin waa mid ay ka saalmeynayso. Marka anigu maanta wax ay iga halaabay ma jiraan warnimadaas daraas moogiya wax brobleem oo aan xabsi ku dhaxartay midna oo ma jiraan marka xurnimo daraas kale oo aan sabanaya, laakiin Soomaaliyana waa aragto markii wax i dhaafo ma jiraan waa weliba qofkii aan ugu soo tegay weli ku jirta.
Marka adiga gaar ahaan maadaama intaas aad xorriyad la-aan aad ku jirto, wax dhibaatooyin oo kale oo ama jirdil ah ama cunto xumo ah oo lagu geysta ma jiraan?
No, horta jirdil ma jiraan. Jirdil waxaa lagu geysan karaa markii adiga aad dagaal aad samayso, laakiin aniga waxaa ilaa igu gargaaray حبسيه إجنيه وحبسيه وغطر سمودا قطليانه قدرك درجات الرأس إيه ما في ذا مجيء حبسيه أصلا وحوا عنا يرينا كم مجرتو دلنا كم مجرو دلنا أديه حرني ماذا هذا وأدي هذا أرجع موبي وبروبلم خلا مجرو مرك تحسه أنا يوم خوف عناي بومشي في جهاز كله
مرك نوري تضبص نوري تضبط سنة ومرك الحبس كجرتو وبرنان كأصاب أحد ساكون غطينا على قبسك
أرتا مرك هو رزوان حبسي كصاب حي فصح لي وقال عضي أرتا ثلاث أمور رئيس إلي نوحاكو سعطة جبير وريكسن لكل حسعطة إيا حراء إيا قل أو سدح متروف وازراتي مركا محاكو سعطة مركا وبناكو سعطة حضا ثلاث أمور هذا إيا وابا خوف هذا مركا واد إنا وطمان بغيغو إكتاقوا مل كبعد أو ناغفة مل مركا أنا ما نتي أمور رئيس أنا يريدك سعطة حضا دونكا مكد عضا سعطة
marka say ula qabsanaysaa hadda noloshii ina shaqeysato ina wax barato ina guursato say kuugu fudud tahay
ma noloshow ma wax dhiba ma leeyahay hadii adiga xabsiga ku deganeed ma arkin waa qof caadi ah ku ahayd oo isan waxba kaaga halaabin xabsiga banaanka waa la qabsan kartaa ani hadda banaanka markaan soo baxdo ogaa maalmo sidii waa la qabsaday waxaan ogaa qof caadi ah wax problem ah idima dhicin adiga hadii a problem faa'iida xabsiga kugu hayay ayaadan banaanka la qabsan karin laakiin hadii xabsiga qof caadi ah ku ahayd oo habiy
kaasi waxa uu ahaa Cumar Xashi Cumar Xasan oo sanadkii 2018 uu ramayay Falastiin Ahmed Iman maanta ayaa Xashi uu ku dhintay qarax ka dhacay Muqdisho Allah u naxariisto dhinaca kale qarax kale oo ka dhacay degmada Afgooye ayaa lagu dilay sarkaal ka tirsanaa ciidamada daraawishta ee degmadaasi sarkaalka ayaa lagu magacaabi jiray Maxamed Axmed Madobe waxana uu ahaa taliyaha rugta tadamun ee ciidanka daraawishta ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya warbixin arrinkaasi ku saabsan waxa noo soo diray wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atoosh
qaraxa oo ahaa meena nooc dhulka lagu aaso waxaa la eegtay gaari uu watay taliyaha ciidamada daraawishta Koonfur Galbeed rugta tadamun ee degmada Afgooye sarkaalka qaraxa lagu weeraray oo lagu magacaabi jiray Maxamed Axmed Madobe ayaa u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qaraxa isagoo marayay meel ku dhow kontroolka bar Ismaaciil ee degmada Afgooye sidoo kale qaraxa waxaa ku geeriyooday sida ay goob joogayaal VOA u sheegeen hal qof oo shacab ah oo ka agdhowaa goobta qaraxa uu ka dhacay iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen afar ruux oo rayida isla qaraxaasi ciidamada amniga maamulka degmada Afgooye ayaa howlgallo ka sameeyey goobta qaraxa uu ka dhacay ilaa iyo haddana ma jirto cid loo soo qabtay qaraxaasi maanta ka dhacay degmada Afgooye degmada Afgooye waa degmo qani ku ah wax soo saarka qudaarta waxaana gobollo badan oo dalka ku yaala loo iibgeeyaa qudaarta ka soo go'da degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
wajiga koowaad ee wada hadalo u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa maanta waxa uu ka furmay xarunta madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa iyadoo kulamada dambe loo ballamay ciidda kadib warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamed Xakule
markii kulankani uu furmay ayaa gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan waxa uu mahadceliyay odayaasha iyo qaybaha kala duwan ee ka soo qayb galay kulankan ka qabsoomay xarunta madaxtooyada ee magaalada Hargeysa waxaana uu daaha ka rogay in isagu gudoomiye ahaan isugu yeedhay dhinacyadan isu yimid maanta
iskalaho isugu kii yeedho mar haddii ay iyagii hawshii laga yargaabiyo saddexdii xisbi aniga markaa ruurka doordoorka qaatay idibal horta furitaanka aan anigu ibaasha isugu kii yaro aan cod markaa wax kalena idinku ma ahe de waxaan filayay saddexdiina xisbi inaa intayada kale ba horta iska xigtaan aad iyo aad baad ku mahadnaqayaa idinka iyo odayaasha kaleba waxaan leenahay madaxweyne iyo gudoomiye qaranku tabka haduu baxo idinkaasina saddexdiina xisbi ayuu maanayar walaaqaya هذا وراغ إنسان مرك كرنا وياك وحيد وقطع دينا ندجسة قدام يار فرطانيو ونها ينواها ردينا هات وقت قبصر عيد بين عيسى تجرب قلب إنسان بان سلاح انت كهر عيسى وقت قبصر وقت يارد اللو قانو أنا ذكرور قبلو
سلطان محمد حاج حسين ayaa isaguna si adag u sheegay in halka ay wada hadaladu soo gaareen iyo halkan ay ku furmeen aanay dib uga laabmin.
Maanta waxaa la idinka filayaa in aydun ahaataan rag wixii hore ka soo guura oo arrinka dhulka dhiga oo soo dhaweeya ilmaada rayaal cid u maqan iyo ciidan u maqan iyo cid allaale cid maanta lagu tuhmayay inay maanta halkaa ka maqan tahay suldaan iyo sheekh iyo madax guddoomiyeyaal madaxweyne chairman wax idina ka maqan ma jirto waxa maanta loo baahan yahay waxa weeye hadii aanu anagu soo wadni ogtiin intaynu u dhaxnay hadii rad badan oo halkan fadhiya u soo jeeday u soo fikiray hadii madaxweyne la gilgilayay oo wax laga codsanayay hadii qolada salka dhiga la lahaa oo garbaan lahayay hadii halka ka soo gaadhay maanta aynu isugu nimi waxa codsigu yahay maanta ay bahasha si wanaagsan salka loogu dhigo قلب فرن عيسو فرطان فرحاد عيسكو قابشان هاوشو آينون نغطوح بلا عبمي وآن هلكي هورت هادني
سلطان محمد تامع دول أيادين عيسى مهاد نغو تشيديي قيبها سياسيين تاكال الدوان مشرحة حسبقا معارضكا اي ودانية تقدم مدحويني عبد الحان محمد عبد الله عيرو ايا شاقي اني ديارو يهين حسبيهان وحكستا اولاقو حكومو
انا ايا مدحوينو تواني كو خصبان ماهينا الوضع الشغينو وضع هذا الله خورا الوانو صوض هذا الله تواني شدي بارلاك كوهر مالات الدواطن شيرمانو سنن مرانو كالاكعنائي مرانو مشيني با انتي كدن بيسيني دو يسيمنيني مرهان نمي هاو قول نمان ديدين انا وواحد صار استراحة نمان ديدين وحن لكن سويتش يدينينا قول شوين كو وضفرنينا دارنا نو غلطان هاي وانا لقبان اياه هدي شرع اللي جوا هذا يدي أربعة نونه هدي قر نقص اللي جوا هذا يدي أربعة نونه هدي المسلح اللي جوا هذا يدي أربعة نونه جوان كستا وعدنا دحشوته أي نقول دح الحال السنة دي أربعة نونه
قدوميها حسب جمعارد ككلا وعند كان فيصل على ورابه أي جستي سعرف ككويت كي إني مهم تهي إن اللي جوا هذا شقي يصدي عيد كذب بلن ككلا لقب صنلها
تلك ولا ودلي حلو كنوي نود السعرية ما أنت الدور شبه الحويل يدك تلديسي وين أقول هذا حيسة وحنا قارو لنا معها وحنا قارو لنا هاي نقطة نقول هؤلاء يكسب إحنا أي على نود عينس لكن ما أنت هؤلاء وكسب دحين نقطة وقت ما عندك بعد يوم أينو عشان حلنا قيس سكتاجنو سين أينو دتك هنا وربك وصهرنا سين عدو جينا ونحنا سين عدو إنه هنشت سعدو ضم يصير يشينش أينو يلا بينات ما كان يا نو كلا تجينا وحنا كلا لنا ما شفتو وحنا كلا لنا هاي ما شفتو ملحوينو هنو يماتو قدومي يقولتنا واقم هنا يتوسنا ملحوينها إذا صوك حيسنا يقولتنا عطو
علي محمد ورن عده لطليها مدحوينها سومالي لان ايا جيستيس كمهد عليي تدالكي قدقا دحدحادين تا ايا قدوميها قولها قورتو اي كقالينا فلتان يدو لنا عكالنا او مهد نق اجيدي مدحوين بيحي ايا حكومة ديسا
مدحوين وانكا قمهد علينا ان قوشي مدد الدح هايسي تالي ان من اللابين ان سحر قدولين ما تنا ايدو قرح بضان لوضا فريستي وإلهي حمدي وحناد وفرح سنهاي برشاد رير سوبان لاد وبرشاد سود داشي حالة توحي كمي غيحبين دي اي فرحان دا كسيح دا مركي ايو قادين ان رج ايين لي سويبان ايو ايين لي سامحي حدي الله يهد ما تنا ديوات دعو ايو اسي سودوين ان ارن وناكسن ايو تفاول وناكسن دمد يو قدبا ايا الا حالتو dadku sidii dhaxmariyay
waxa ayaguna halkaas ka hadlay xubno kale oo ka mid yahay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani xirsi Cali Xaaji Xasan Qadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
isla Hargeysa gudiga gargaarka suuqa waheen ee magaalada Hargeysa ee ku gubtay dab qabsaday bilowgii April ee sanadkan ayaa faahfaahin ka bixiyay lacagaha gargaarka ee suuqaasi loogu talgalay ee ilaa iyo hadda soo gaaray iyagoo sheegay geesta kale in howlaha ay u xilsaaran yihiin ee gurmadka suuqa ay soo gabagabeyn doonaan bishan July. Markale Qadar Maxamed Akulle ayaa warbixintan noo soo diray.
gudiga gargaarka suuqa waheen ayaa markii ugu horeysay si faahfaahsan uga hadlay dhaqaalaha gacantooda soo gaaray, hal mar oo ay lacag bixiyeen oo dadkii u baahnaa ee dhaqaale burburku ku yimid la siiyey, iyo sidoo kale qadarka lacagta ee weli ka maqan. Gudoomiyaha gudigaasi gargaarka suuqa waheen Dr. Farxaan Liban ayaa u sheegay warbaahinta:
lacag baanu ku baaqnay, baanu madaxtooyada kaga baaqnay, lacagtaas bal kamid weli soo gaareen, bal kamidina welinaba soo gaareen. waxaanu u mahadnaqaynaa shacabkii ganacsatada, aynu garanayna mar walba ganacsatadeena waaweyn kaalintay ka qaateen hawsha iyo lacagtay bixiyeen baaxadeeda 700,000, 600,000, 500,000 oo dollar. Waanu garanay intay laag tahay lacagta miisaanka, intaa laag lacagta annagana soo gaadhay. Markaanu nahay guddidan waa 8,800,000 dollar lacag ku dhowaa, inaan arki doontaa insha Allahu Taala. Lacagta sidii ay noo soo gashay bay u taalaa. Mar qudhaba lacag laga saaray oo ahayd 3,268,000 dollar oo aanu markii aa ogeydeen ee madaxweyne ku xigeenku ganacsatadii heerka labaad markii la bixinayay lacag 7,000,000 ku dhow, anagu intaas aanu bixinay lacagta. Inta kalena waxa bixisay guddida kale ee Jamaaliyo ay ka mid yihiin. Lacagta iminka taalla ee hadda noo taalla waa 5,600,000 dollar, laakiin lacagta suuqa nagaga daadsanay xataa maanta lacag Jabuuti ka timi waa welina soo gaarin ay ku jirto ilaa 1,500,000 oo kale. Baanu rajaynaynaa inay weygaka soo socda la soo gaaraan.
Dr. Farxaan Liban ayaa dhinaca kale istultaagay muhiimadda ay leedahay in lacagaha laysku qoray ama lagu yaboohay ee ganacsatada qaarkood weli aanay bixinin ay tahay inay bixiyaan maadaama baahi weyn loo qabo.
waxaanu iyagana u sheegaynaa ganacsada Soomaaliland ee ilaahay waddankan wax ka siiyey ee weli aan lacagtii lagu qoray bixinin. iyagana waxaanu leenahay walaalayaal, tanitii laga hareeyey maaha, waa ogeydin dhaawacayna gaaray intuu leegyahay. waxaanu idinka sugaynaa waa qorantihiine, nin waliba wixii ku qornaa haddaanu xataa bixin karayn waxa la ku dhow inaa uu bixiyo.
gabagabadiina Dr. Farxaan Liban, gudoomiyaha guddiga gurmadka suuqa waheen, waxa uu sheegay in muddo 3 bilood hawshan gacanta ku hayeen, isla markaana ku talagalkoodu yahay in dhammaadka bishan Juulaay aynu ku jirno ay soo gabagabeeyaan hawshaasi. waxaanu geesta kale carabka ku adkeeyey sida loogu baahan yahay in aanu suuqaasi sii dunsanaanin waheen ee xaalad kastaaba ha jirta ee la bilaabo dhismihiisa.
3 bilood aanu hawsha wadnay, daneman ganacsaabaanu ahayn. waxaanu doonaynaa wuxuu waanay bilaabmaan, waanay dhammaadaane bisha hadda lagu jira ee Juulaay dhammaadkeeda inaanu hawsha ku soo dhammaystirno. waxaa hadda yaalla waxaa ka tashanaya labada guddi, waxaanu culays ka saaraynaa in suuqii inoo dhismo. halkaa waxaa ku yaalla halbowlo weyn oo ummaddan waraabiya, halbowlahaasi maanta waa xidhan yihin. waxaanu culayska u badan saaraynaa si walba ha loo dhiso, itaal walba ha lagu dhiso. intaynu hayna aan ku dhisanee sidii loo bilaabi lahaa in suuqii la dhiso, iyadoo la ilaalinayo wadooyinkii uu lahaa oo aanay dib u dhacaynin wixii hore u dhacay foosha xumaa ee ay noqoto inuu qof ku dhex mari karo waayo meesha dhexdeeda. wadooyinkeedii in muxuu ahaa dabdamiska uu qaybtiisa qaadanayo oo berkad laga sameyn doono biyaha, hadday ilaahayba wax keeno markiiba laga hawlgeli doono, in leyrka laga shaqayn doono, disaynkii aa aragtayna quruxda badnaa ayaa la fulinayaa. laakiin ma aha inaynu sidaa uu yahay u dhisno, mar walba itaalkeena hadee la raacaya haddee la idhaahdo, iyo waxaanu dee halleyn wax ku dhisanayno.
ugu dambeyna waxa uu si weyn ugu mahadnaqay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed oo ku tilmaamay in sida ay uga soo jawaabeen dhibaatadii suuqa waheen bulshada ka soo gaadhay ay tahay wax lagu diirsado.
waxaan u mahadnaqayaa ummadda Soomaaliyeed meel walay joogaanba guda iyo dibadba, sidii miisaanka lahayd, sidii dareenka lahayd ay inoola qaateen hawsha suuqa waheen. lacagta ayna soo gaadhay meel walba ha ka timaado, waxa mar walba qayb mugle ka qaadanayay ummadda Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed deba iyo dabad iyo gudaba. haddaa liiska aragtaan lacagta ugu badana qoran Mareykanka ka timid, weliba 5 nin oo soconayaana way noo yimaadeen oo sawirtay oo ilaa halkaa ugu yimid siday xaaladii dhacday inoola qaybsadaan. waxaa ka mid ah South Sudan oo ilaa 5 qof ka yimaadeen, lacag 2,400,000 noo keenay. intaa laga tago wadamada jaarka Jabuuti, raashin bay bixisay, lacag kaasha bay bixisay inoo keentay. Soomaaliya sidaasi leeg lacag dowladoodu bixisayna way jirtay, lacag annaga ganacsi ahaan naloo keenayna way jirtay. waa ogtiin 2 sanduuq baynu leenahay, sanduuq ay mas-uul ka tahay dida heer qaran oo wax alaala wixii ka imanaya dalalka iyo dowladaha iyo hay-adaha calaamiga ay kasoo dhacaan, iyo annaga oo kaanu hayno wax alaala wixii ganacsata ah dabadii gudabana waxay doonaan private sector ku ay kusoo shubayeen. marka Kenya waa weydeen waqti bay naga tagay lacag bay iyaga laga soo riyay Uganda Sheikh Maxamed Cali Gadlaa tagay lacag badan bay soo direen waxa la raaw wadamada jaarka oo dhan marka laga tago wadamadii Mareykanka Europe Australia Canada meel walba soo qaado Soomaali joogto meel walba lacag baan naga soo gaadhay
Fadlan Maxamed Cali VOA Hargeysa
markana Nairobi dalalka xubnaha ka ah gobolka IGAD oo ay ka mid yihiin Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, South Sudan, Sudan iyo Uganda ayaa kulan ay talaadadii ku yeesheen magaalada Nairobi waxay kaga hadleen arrimaha bini'aadannimada, siyaasadda iyo amaanka gobolka. Xaaladda bini'aadannimo ee keentay in dadka badan 3.2 milyan oo qof ay ku nool dalalka Ethiopia, Kenya iyo Somalia ay galaan xaalad cunno yari ayaa ahayd u bucda shirka 90-aad ee madaxda dowladaha IGAD. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Maxamed Yuusuf waxaana noo soo koobaya wariyaha Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in dalalka gobolka looga baahan yahay in ay la dagaalamaan xaaladda abaarta.
The drought, as our chairman has said, the worst in 40 years.
Abaarta oo ah tii ugu darnayd muddo 40 sano ah ayaa kordhisay cunto yarida waxayna qallajisay kheyraadka biyaha iyadoo dadkana ku qasabtay in ay barakacaan taasi oo sare u qaaday xiisado dhalin kara isku dhacyo cusub ayuu yiri Kenyatta.
And we urgently need to manage the drought.
Waxaan si degdeg ah ugu baahanahay in aan maareyno abaarta ka hor inta aysan noqon khatar daran ayuu yiri. Qaybo ka mid ah gobolka ayaan roob helin 4 xilli roobaad oo xiriir ah, taasi oo ku qasabtay malaayiin qof in ay raadsadaan goobo ay ka heli karaan cunto, biyo iyo baad. Hogaamiyaha Suudaan Cabdul Fitaah Al-Burhan ayaa sheegay in abaartu ay si weyn u saameysay gobolka iyo nolosha dadka.
Idaa lam naqum bi idaarata al-wad' fi waqt mubakkir وبشكل صحيح فسوف يتحول الى واحد
هذه اينن حالدا ابارتا وخ كقبن وها اين نكونيسا تي اوو درنيت اي ان ارغنو مودو 40 سنه ايو يري برهان ابارتو وها اي لينيسا ددكن اي خولهن ابارتا ايا وها سيدو كلي اي سبب او نوقتي هورمر لاانتن ايو يري خبرده ايا سادالينيا ان غوبلكو اوسن هلي دونين روب كدا انتو دخايسا بلاها اكتوبر اي ديسمبر Amina Abdullah waa agaasimada goboleedka Geeska Afrika u qaabilsan hay'adda Concern Worldwide oo ah hay'ad samafal oo Irish ah. Waxa ay dhawaan ka digtay in haddii aan gargaar bini'aadannimo oo degdeg ah la gaarsiin walaayin qof, in gobolku uu halis ugu jiro in 300,000 oo carruur ah ay gaajo u dhintaan. Soomaaliya ilaa 8 goobood ayaa halis ugu jira macluul iyadoo ugu yaraan 200,000 oo carruur ah ay ilaa bishii January u dhinteen nafaqo darro. Isbeddelada cimilada iyo colaadaha ayaa sidoo kale loo aaneynayaa cunto yarida ka jirta gobolka. Agaasimaha midowga Afrika ee dhinacyada siyaasadda, nabadda iyo amniga, Bankole Adeoye, ayaa u xaqiijiyay xubnaha IGAD taageerada ururka midowga Afrika ee wax looga qabanayo ama lagu yareynayo saameynta abaaraha.
That the humanitarian situation, which has been further complicated by COVID-19 pandemic.
Xaaladda bini'aadannimo oo kaga sii daray cudurka safmarka ah ee COVID-19 iyo abaarta ka jirta qaybo badan oo gobolka ah ayaa ah mid walaac leh. Midowga Afrikana wuxuu halkan ku ballan qaadayaa midnimada Afrika iyo mas'uuliyaddeena wada jirka ah ayuu yiri Adeoye. Dhammaanteen ayay noo taallaa in aan sii wadno la dagaalanka saameynta muuqata ee isbeddelka cimilada adduunka ee jirta. Midowga Afrika wuxuu diyaar u yahay in uu abaabulo saaxiibada Afrika iyo kuwa caalamiga ah si loola dagaalamo aafadan isla markaana kor loogu qaado kobaca iyo horumar waara ayuu yiri. Hay'adaha gargaarka ayaa ku qiyaasay 5 milyan oo carruur ah oo ku nool gobolka Geeska Afrika inay haysato nafaqo darro, iyadoo 300,000 ka mid ahna ay la ildaran yihiin nafaqo la'aan aad u daran. Safiirka midowga Yurub ee Kenya, Harrieta Geiger, ayaa u sheegtay madaxda IGAD in ay socdaan dadaallo ku aadan in cuntada aadka loogu baahan yahay laga keeno dalka Ukraine.
The security situation in the region is aggravated by the unprecedented drought in the Horn and by Russian aggression which caused the global food crisis.
Xaaladda amniga gobolka waxaa uga sii daray abaar aan horey loo arag oo geeska ka jirta iyo duulaanka Ruushka, kaasi oo sababay cunno yari soo wajahday caalamka, ayay tiri Geiger. Kajirub ahaan waxaan la shaqaynaynaa qaramada midoobay si aan qamadiga uga soo rarno Ukraine iyo midooda Yurub, waxaana ay dalalka xubnaha ka ah midooda dhowaan ku yaboheen lacag ka badan $640 million, taasi oo lagu xoojinayo nidaamka cuntada iyo adkaysiga halkan geeska Afrika, ayay tiri. Qaramada midoobay ayaa sheegtay inay u baahan tahay ugu yaraan $4.4 billion si ay awood ugu hesho in ilaa bisha dambe ay sii wado gargaarka ay bixiso. Laakiin taageerada ka timaada dalalka deeqaha bixiya ayaa ah mid ka gaabisay halbeegii laga rabay.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo noo soo koobayay warbixintii uu Kenya ka soo diray Maxamed Yuusuf. Weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda v o oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa noo haya.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo soo dhammaysatay waxbarashadii dugsiga sare iyo tii jaamacadeedba ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey shaqala'aanba aanay ku haysataa caasimadda Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid a gobollada dalka, taasoo dhallinyarada ku xambaartay inay walwal iyo rajaxumaba ka muujiyaan arrimaha la xiriira mustaqbalkooda. Haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhallintaasi waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Yuusuf Cusmaan oo labaduba ka mid ah dhallinyarada wax ku baratay gudaha dalka. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Walaalkay Xasan, aad baan horta marka ugu horeysa kugu mahadcelinaya, sidoo kale saaxiibkii dooda igala qayb qaadanaya Yuusufna aad baan ugu mahadcelinaya. Intaa kadib kolley waxaa la yidhahdaa dhallinyarada Soomaaliyeed 75% waa yacay ka yihiin dalka. Sintaa haddaba iyadoo taasi haddana jirto, waxaa yar fursadaha shaqo ee ay dowladdu abuurto. Waan ognahay dowladdu aad bay u taag daran tahay, laakiin dhallinyarada maxaa la gudboon? Taas iyaduna muhiim ah inaynu isweydiino, maadaama dhallinyaradu ay ku joogaan waqti xaalad runtii dowladdooduna ay liidato, aanay maanta u awoodin inay u abuurto shaqooyin. Waxaan mas-uuliyadda saaraya dhallinyarada. Dhallinyarada iyaga ay tahay inay ka shaqeeyaan, inay keenaan haabuur. Wadanku wuxuu leeyahay fursado la maal gashan karo oo runtii qani ah. Waxaynu leenahay beerihii oo aad ogtahay inta boqolkiiba intaynu ka nahay beeraley intaynu ka nahay, sidoo kale badii badweyntii Hindiya iyaduna agaarkeena taala. Waxaasoo dhanba waxay u baahan yihiin fikrado maalgashi iyo halabuur in lala yimaado. Halabuurkaasina runtii dhallinyarada ayay tahay inay ka yimaadaan oo ay shaqo abuurtaan. Awooddoodu iyo fikirkoodaba intay isku daraan ay keenaan maaragtay fikrada halabuurka.
Haye Yuusuf, horta waa salaamahayaa baada v o a Xasan Kaafi Qoyste, sidoo kale waxaan salaamahayaa walaalkayga aan dood wadaaga nahay Qadar Cabdullaahi. Haddii aan idhaahdo dhallinyarada Soomaaliyeed fursado badan ayaa jira oo shaqo loogu heli karo, ayagana ku heli karaan. Dhallinyarada Soomaaliyeed waxaa weeye waxaa loo baahan yahay in ay dowladdu federaalka ee Soomaaliya iyo dowladaha garabka ka ah sidii dowlad goboleedyeed oo kaleeto dhalinta meel walba ay joogaan. Waxaa weeye sanad walba way qalinjibiyaan oo high school bay kasoo baxaan, waxay kaloo dhameeyaan sidoo kaleeto ay ka qalinjibiyaan jaamacadihii. Fursadahaas iyo maskaxdaas freshka iyo xooggaas freshka ah waxaan isleeyahay waxaa ka faa'iidaysan kara maamulada jiro iyo dowladda federaalka ah haddii waqti la geliyo, iyadoo lagu faa'iidaysanayo xafiisyadii kala duwanaa, wasaaradihii kala duwanaa, wakaaladihii kala duwanaa, iyo arrimihii bulshada u baahnayd oo kala duwanaa, hadday ciidamada tahay iyo hadday cudud kaloo tahayba wasaaradeedba. Marka dhalinta waxaa weeye doorka ay ku lahaayeen bulshada inta badan waxaa gabay dadka mas-uuliyiinta ah, magac walba iyo mansab walba ay ku fadhiyaan iyo maaragtay meel kastay joogaan. Waxaa weeye dee dhallinyaradu waxba looma ogolo, siyaasaddiibayse ka qayb qaadan, arrimihii kale oo maaragtay arrimaha bulshadaysa sida caadiga ahayse u badneen. Marka taasna waxaan dhihi karnaa waa gaabis xagga mas-uuliyiinta iyo dowladda federaalka saaran.
Qadar, sidee dhallinyaradu iskood shaqo ugu abuuran karaan iyagoo aan cid kale gacan ka helin?
Dhallinyarada kulley waxa weeye waa awood wey, waa awood runtii. Horta marka ugu horeysa awooddooda waxaa muhiima inay aqoonsadaan aqoonsashada ay awoodooda aqoonsanayaan waxay suuro gelinaysaa inay si ballaaran u fikiraan. Sidaa ballaaran ee ay runtii u fikirayaan waxay la iman karaan marka hal abuur. Hal abuurku waxa weeye waa inaad wax cusub kusoo koriso waddanka. Saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey dhalinyaradu waa inay dowladdu waa inay gacan qabataa si ay waddankii maaragtay dantii guud uga shaqeeyaan dhalinyarada. Tanba waa dan guud, in qofku fikir uu waddanka kusoo kordhiyo oo uu hal abuuro kadibna uu sidii uga shaqeyn lahaa uu awood dhiirigeliyo waxa weeye waa mid dan guuda oo asturaysa runtii ceebtii dalka. Waan ognahay waxaan kasoo baxnay xaalad dagaal baan kasoo baxnay marxalado kala duwan oo murugo leh ayuu dalkeenu kasoo baxay. Waxay u baahan yihiin dhalinyaradu inay iyagu horta marka ugu horeysa gartaan halkay horta dowladdu taagantahay. Dowladdu markay ogaadaan halkay taagantahay maxaan la iman karnaa. Adduunkaad arkaysay hormaray kuma imanin yani oo keliya inta dowladdu ay culays saaraan oo ay tiraahdo dowladdu waxaan noo abuurtaa noo abuurto. Waxaa jira intaasoo dhalinyaro oo ganacsadayaal jira. Ganacsigu waa banaan, waa fursad banaan oo dhalinyaradu ay muhiimtahay inay ka faa'iidaystaan. Waxaa banaan falashadii beeraha banaan oo iyagu maanta intaasoo beerood oo aad arkayso inay banaan yihiin oo xataa cid beerata oo maal gashata aanay jirin ayaa iyaguna banaan oo ay dhalinyarada tahay inay horta ku baraarugaan. Marka anigu ma rabo marnaba in dowladda lagu dhaliilo ama dowladda culays lagu saaro baahida dhalinyarada oo dhan.
Yuusuf, waad maqlaysaa qadar sida uu dooda u dhigay. Adiga qaabkee isleedahay dowladdu way u jaheyn kartaa dhalinyarada, shaqo abuurna ugu samayn kartaa?
saaxiibkay qadar waa soo dhaweynaya fikirkiisa. hase ahaatee waxaad moodaa inaysa maaragtay aan kala fikir duwannahay oo aan ku khilaafsanahay suu hadalka u dhigay. Dowladdu ayadaa dalka u dhaaratay oo la ogumaday inay qabato howlaha dhammaan dalka ka jiro. Dhalinyaradana waxay kamid yihiin shacabkii loo dhaartay kamid yihiin. Dowladdu wuxuu xil ka saaran yahay shaqaalaysiinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo sanadaha walba soo qalinjibiya ama jaamacadaha ha kasoo qalinjibiyeena ama dugsiyo sare ha kasoo qalinjibiyeena. Waxaa kaloo jirto dowladdu maaratay in ay wasaarado ay baaxad weyn tahay oo fakaltiyo kala duwan ay leedahay, fildhiyo kala duwan oo ah wasaaradaha jiro, wakaaladaha jiro, hay-ado kale oo gooni ah jiro. Sanadahaas walba ardayda soo qalinjibinaysa waxaa weye waa inay lambar ka qaadataa la shaqaalaysiiyo si ay u yaraato lambarka shaqo la-aanta loo yareeyo. Sidaa daraaddeed marka dowladdu waajib baa ka saaran inuu dhalintu maaragtay ay xaliso, ay shaqo u abuurto. Waxaa kaloo jiro dhalinyarada sanad walba ay soo qalinjibinaya qaar baa tahriibo, tahriibkaasina badahi ku dhintaan. Waxaa maqlaysaa doon 400 dhalinyaro Soomaaliyeed siday baa degtay, taas u maleysa maaragtay inaysa dowladda ay ka saarnayn waajib.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo qadar.
Marka ugu horeysa horta dhalinyaradu waa in la tusaa inay wax qabsan karaan. Kow, talabaad waa inay ku baraarugsan yihiin baahiyaha ka jira dalka ee u baahan in la maalgashto ama laga shaqeeyo. Sida beerihii baa inoo yaala oo maanta hadduu yaanba qaato uma baahna biyo, wabiigii baa maraya. Wuxuu keliya uga baahan yahay inuu isagu awooddiisa isticmaalo keliya oo awood uga baahan. Waxaa yaala fursado ganacsi oo gaagaaban oo waddankeena dhex yaala oo u baahan iyagana laftarkooga in lala yimaado, inta fikirkii lala yimaado awooddiina la geliyo. Waxaa sidoo kale baddi baa taalla oo qofku maanta doon yar oo keliya uga baahan inuu kusoo jilaabto. Waxaasoo fursado dhan baa bannaan. Fursadahaasaa loo baahan yahay dhalinyarada horta marka ugu horeysa in la tuso. Siyaasaddu waa goor dambe, way ka qayb qaadan karaan, wayna geli karaan, laakiin horta iyagu haysa soo dhisaan hana istusaan awooddooda haystusaan. Marka waxyaabahan qabaa waxa weeye in dhalinyarada aan lagu qufulin. Dowladba waxaydin qabanaysa, dowladba waxaydin qabanaysa, ee dhalinyarada lagu qufulo waxbaa qabsan kartaa.
Yuusuf, dhinacaada maxaad kusoo gabagabayneysaa?
Xasan, waxaan kusoo gabagabayn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa weeye waan wada ogsoonnahay inta badan maanta dalka xaaladiisu say tahay. Dhalintu intooda badan waxbay soo barteen, camal la-aan weeye, waalidkii dhaqaale ma hayn, waxbarashadoodii korintoodiibu intaa arata kusoo rafaadsanaa maadaama dalku uu burbur ahaa. Dhalinta waxaa laga rabaa inay dowladda jahayso oo shaqo u abuurto. Walaalkii qadarna wuxuu ka dhawaajiyey dalku waa qani. Dhalinyarada way isxilqaameen in badan oo ka mid ah waxaa weeye hadday baddii kalluumaysu aadaan waxaa weye bracdadeed baa tiin baa leeya caqabad baa hortaagan. Taana waa caqabad meesha ka jirto. Beerihii hala fasha haddii la yiraahdana waxaa weeye qarash bay u baahan tahay. Beer waad og tahay waxay galahayo falitaankii iyo maalgelintii iyo biyihii, ayadana waxaa weeye howl sahal lagu bilaabi kara maaha. Howlahaas oo dhanba waxay u baahan yihiin dowlad fangarayso oo taageerto oo abaabusho. Waxaad moodaa in ay waajibkii saarnaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadaba inaysan muuqan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Yuusuf Cismaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
أديو ماتسيني هي حسن كافي عبد الرحمن قويسته ونلا سعودسيني يي حبنتي دودة قابن مركنا دقيستيال وحاد كسو دواتان برامج كيني هوانكا إيو قويسكا وحا إنو هيسا فاضمي أسين جامع أو كسو ديارسي مجال دا قروي
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idin kaga imanaya magaalada Garoowe magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxa ka jira goobo lagu qurxiyo haweenka isla markaana ay tababar ku qaataan qaar ka mid ah gabdhaha da'da yar iyaga oo dhinaca kale wata waxbarashadooda goobahan ayaa haweenka qurxinta baranaya waxa ay ka qaadaan lacag yar muddo ay ku jiraan tababarka kadibna markii ay waxbarashadooda dhameystaan waxa ay ka howlgalaan isla goobtaas xarunta qurxinta dumarka ee AC Milan waa goob ka mid ah goobaha lagu qurxiyo dumarka isla markaasna ay ka soo baxeen haween fara badan oo iminka iskood u shaqeysta mar aan booqday waxa ii suurta gashay inaan la sheekeysto qaar ka mid ah gabdhaha ka howlgala xaruntan oo horey ugu tababartay
magacaygu walaal waa Faadumo Maxamed Jaamac waxa ka shaqeeya AC Milan Beauty Salon Garoowe AC Milan Beauty Salon Garoowe
in Faadumo bal habka aad ku soo shaqadan ku bilowday
in wallahi ilaankum waxaan ku rahadaa quxinta dumarka dhan baan qabayna marka anigu koofeerkan AC Milan Beauty Salon kama tababaran laakiin gabdha ka tababartay ba jooga gabdhaha u baahan oo maxaan ku raahdayay magaceen dumarka dhan quxinta way anfacaysaa marka in gabdhaha waxaan ku baraarujinayaa inay noo yimaadaan inaannu barno inay nala shaqeeyaan in maxaan ku raahdayay dumarka quxintooda hore u wadaan marka ku soo dhawaada ma
laa sadmo meeqasano ku shaqeysanaysa xirfada
anigu waxaan ku shaqeysanayay 3 sano 2019kii baan bartay 2019kii dhamaadkiisina waa ku shaqeynaa
xirfada qurxinta dumarku way badan tahay marka adigu maxaad ku shaqo gashaa
anigu waxaan ku shaqo galaa cilaanka number 1 makeup kana sidoo kale marka shaqadeeda motorati aan mar walba ka shaqeeyo waa cilaanka
Faadumo xaqad ku baratay marka
aniga markii hore waxaan ka bartay laascaanood burkiyar ku yaalan
iminkana garow ka howlgashay
iminkana ha garow ka shaqeeyay laascaanoodna kuwa ku yaalo ka soo shaqeeyay garowna waa ka soo shaqeeyay laakiin ay siminan baa maxaan ku rahaday garow ka shaqeeyay intan joogay
sidoo aragtaa faadumo marka bal xirfadan isqurxinta bal dhinaca shaqo abuurka iyo haweenku soo uga faa'iideysaa
wallahi waa xirfad wanaagsan maxaan ku rahaday dumarka waxaan ugu sheegayaa inay maxaan ku rahadayay qoy bartaan sababtoo ah weyn ku anfacaysa waana isku qurxinaysa family-gaagi iyo dadkaagana waad ku qurxinaysa adna waad isku qurxinaysa faa'iido badan oo weeliyadahay oo maxaan ku rahaday adiga way ku anfacaysa oo gacantaadii wax ku dhaama ma jiraan oo wax gacantaadii xifad aan meel kasto aan la tagtina aan ku shaqeysanaysi
imisa saac la shaqeysaa
aniga subaxdii 3 saac baan soo galaa ila 3 saac oo kale meel hasan ka baxaa
faadum ardayni ma soo martay shaqooyin kale ma soo martay oo tan ka horeysa
may anigu shaqooyin kale oo saas ma soo marin aan ahayn burkiyarka shaqadiisa
waa shaqo u dhubiyay haweenka meesha
ha aad bay u dhubiyay tahay barashadeeduna maxaan ku rahadaa aad ma dhibna waqti badan maxaan ku rahadaa ma ka qaadanayso hadaan maskaxdaada u soo jeedisid oo muddo yar baad ku baran kartaa kuna shaqeyn kartaa markaas ku shaqeyn
Faadumo bal gabdhaha ku tababarta oo goobtan yimaada maxaa shuruud looga dhigaa
wallahi gabdhaha ku shaqo barta qayb weyn baa jirta oo haddeeda maalin dhaweyd waxaan u sameynaynaa xalfad qalinjabin arday gabdho aad u fara badan baa barnaa haddartan qudhoodana waa barnaa marka gabdhaha
ila intee bilood
gabdhaha 6 bilood baa ugu aanu 6 bilood marka dhamaato way ku qalinjabinayaan qofkii 6 bilood ka hor noqdo active oo si fiican waxaan ku raaxo wax bartana dow qof shaqeyn kara weeyaan oo la arkin shaqeyn karo waa la iska dhaafaa isagu 2 bilood ama 3 bilood ama 4 bilood waa ku shaqo gali karaa
marka qofka wax lacag lagama qaado
ميل لعق ولاقة قاعدة لعقت لاقة قاعدة وحويا هتصير إعلان كوكر شنو يتمان دولار صدر ميل كاب كوكر شنو يلاطن دولار أو أكتف لاقة قد جيس قرح بدن وحلقو برايا
بشي
ها بشي ويان
وأقدر تقف خمر كوه برايا صدر صدر ما يستو أو هل كان وكقلن جبيو مركا إن ماشوا دون شقتي كرا دو دور ماشوا شقينا يا هدو دونا
ها وانا نروح هدي مركز أنا بس إيه اللي كرنا وان شقق قلنا هدي كرنا ماشوا دو مركز وشقق إيه اللي كرا وكشقق كلي كرا ما مقالها أعطوا أما مير كلها أحد
ومشهري بيكون شقيان مسقف والباء وشقي يا حلا قصة إعلانك وكله هدام صار
والله وأسكتير إعلانك وكله قف مشهري محن كله هذا وكل شقيان كوا وح شقيان بركض قادن وليهين مركز أساس إسكود حجرتها
عسى حسن علي
عسى ما قصنا جرتها
سيدي ترى سنتير
هي بل طابخة تسوق الشيء حرفة عن إعلان صار
والله وان برتا هذا سيف فضوط بنكو برتا يعني وحبرشة برتا وانسك برتا
وحبرشة هركك جار
وهذا إمك ففر وباسة
مركا ما يقصنا كوش غينيس
سنة دي حوغا
بل سوء أركتا مركا أدي قو وحبرنا هي أهدنا إلى الحرفة دان كوش غيسات
والله وحادو في عمي كوس أدي قو وحبرنا هي أهدنا شقيسني وحك في عمي أجلاء
إن مقعاقة يقوبتك
إن صفي محمد أحمد إيسي من البيت سالم
قيبتة قابل سنة صفي
أنا قيبتة بونا دان قابل سنة
بل شقال هذا حليقة صوق الشو يسيداك صوق الشو نوشر
إن وحن صوق لها هلك السبح نمو وحن كبحا لبي تبنكي أما كوي تبنكي هبي نمو إن سيداك لو حن كتشرا براتك هلك قيبتة معركة ميكاب كي إعلانك أدي أول هقا جنت دمرك
شقي كورستان ما قبطي
ماي ما نسوق بن
وابرتي وبرتا
ها وبرتا ان ارديت وحان هاي اسكندري وحان كقلن جبيه 2018 ان سيده كلو وحان دياري دبلومه بروجكت مانجمنت اند كوميونيتي دبلوماسي سيده كلو حد جامعه دي اني ربينا بلاو لكن حوقيق ان كرو
ما حد كجعلاتي مره ان هلكان تيمادو بشقده او سهلان واد قبن كرتا
ان ما هشهد الشقه او سهلان هدي سي لو فيرو الشقه او ادق هدمر او قبطه لكن وحن كو دورتي سي هدي لو فيري استرنام باي تاهي او
حوين بك
ها حوين بك دخ شقينا واخ رغ لما كلمايو ان فاميلي انا وحن اركي اني شقدان رال ايغين ما دام انا حفيس يو رغينا دخ قال لي ايديده
marka gabadha badan soo kuma faa'iideysan fursadaan oo wax ma bartaan ama shaqeystaan
aha boqolkiiba 80 hadu dumarka xirfadaan ee maaragtay daneenayaan
ee haye magacay
magacay waa Nasaax Maxamed Jaamac waxaan ka tirsanahay ee shaqaalaha AC Milan
waa gartay nasaxo maxaad qabtaa
waxaan qabtaa qurxinta dumarka waxaana kamida shaqadeeda makeupka
waa gartay marka bur shaqadaan haweenka ay ugu fududahay iyo adigu inta sana ka shaqeynaysaa
والله أنا وحير بك شقيني لكن شقنا وحوي شقها طب قل كيف سقاشن أي دمر كوبذينهن هؤلاء بكون احتداش الرقم أركسيد ده ومال أسترم وشقة ما شاء الله
أنت هسي أيام كسو جب جبين يا برنامج كي هؤلاء كأي قويسك وتدبات كان إذن كجاي مني مجال ذا جروه taniyo intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono wa Faadimo Yasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo
hadii maad santahay Faadimo Yasiin Jaamac oo nala socodsiinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyadoo ku soo diyaarisay magaalada Garoowe markana wararka dhinaca wararka Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa 30 ka mid ah wasiiradiisa ay iska casileen iyagoo ku cadaadinaya inuu xafiiska ka tago laakiin Boris Johnson ayaa isku sii dhijinaya xafiiska isagoo wacad ku maray inuu u sii dagaalami doono booskiisa maanta ayuu ka jawaabayay su'aalo ay weydiinayeen xildhibaanada golaha sharci dejinta ee dalka Britain wasiirada iscaasiladooda ayaa soo bilaabatay maalintii shalay iyadoo kuwii ugu horreeyay iscaasilay ahaayeen wasiirada maaliyadda iyo caafimaadka Boris Johnson ayaa golaha wasiirada ee xukuumadiisa iska casilaya waxa ay sheegeen inay u aaneynayaan inay aad uga soo horjeedaan habkii uu u maareeyay fadeexad ay sheegeen inuu ku kacay mid ka mid ah mas-uuliyiinta ku jira maamulkiisa Boris Johnson ayaa kursiga isku sii dhajinaya isagoo rajo ka qaba inuu sii joogo bishii la soo dhaafay ayuu ku badbaaday codbixin la qaaday oo uu ka helay كوب يفرتن بقول كيبا هل ما ندا أما حبناه حس بجساء يعني كده ذلك أما كوري حيا إن أو حفيزك كتجو جونسون أو جيبي كسيلة لادا لنا عادلك الجيريانا هجاميها أما مدحيناه فلسطين محمود عباس أبو مازن إيه هجاميها أورك حماس أي مركي وجوه رئيسي سير رسمي عمل فجارة وجو كل مي شان سندود كدب لبدن مسؤول يعني سكوار كي كلن أيلي شان مدحيناها دلك سي عبد المجيد تبوري أو ودبال دقية لحدن إلى بجوردي كسو وريجتي حرني ماذا دلك الجيريا لبدا مسؤول يا مركي وجوه رئيسي كل ما نوحي أهيد بشي أكتوبر لبكون لحي طبعا كي يجو كل مي مجال ذا دوحة خلاف حوجن أي أود حي حماس إيه وليبا أورك فتح تن إيه دور شذي لبكون يتضبدي مركز وكوح ذا حماس أي لو رئيتي مرنكا قزة وركني وانا جينتا مركنا دنيعي هسا onka troobka madayo iyo codkii allah uu naxariistay abdi tahliil ayaan ku soo afbeereynaa idaacaddeena caawa iyo dunida ee VOA waxa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
sida oo tahila ila iskeeda